kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wuxataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti meetir baandii 19.25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenya attam ooltan eebila 18 bara 2018 keessummeessituun keessanarraa Antu Jubee Horaata.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya attam ooltan daayirektarri CIA Maayik Poompiyoo fi hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun magaalaa Pyoongyaang keessatti icciitiin wal ga'an jedhu pirezidaantii Yuunaayitid Isteets matoota du'a irra qabnu keessaa tokko.
Mootummaan naannoo Oromiyaa muudama haarawaa kennee jira oduudhaa booda dhiyeessina. Haleellaa Mooyaalee keessatti raawwatame ilaalchiseellee gabaasa bal'aa qabna gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Siiriyaa keessatti lafa leellaan keemikaalaatti geggeessame qorachuuf ka bobbaafame garee qorannaa meeshaa keemikaalaa irratti dhukaasni meeshaa waraana banamuu fi dhukaan dhoosamuun himamee jira. Hoogganaan dhaabbatichaa qorataa meeshaa waraanaa kan keemikaalaa kan OPCW jedhamu Haymet Uzumuku arra ibsa kennaniin bakka tokkotti utuu uummanni hedduun wal ga'anii jiranii ergaan akka gareen qorannaa sun achi gallakkisee ba'u itti ibsu damee nageenyaaf tikaa tokkummaa mootummootaarraa dhaqqabe. Bakka lammataatti immoo dhukaasa meeshaa waraanaaf dhoohinsa dhukaatu gurmusana mudatee jedhanii jiran. Gochaan kun kaleessa ta'u ka dubbatan hoogganaan jaarmaichaa qorannaa keemikaalaa gurmuun qorattootaa naannoo sana gallakkisanii ba'uudhaan amma gara Damaaskis deemuu isaanii dubbatanii jiru. Miseensa gurmuu sanaa keessaa namni miidhame tokkoyyuu akka hin jirre tokkummaa mootummootaa VOF ibsee jira. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp daayirektarri CIA Maayik Poompiyoo magaalaa Pyoongyaang keessatti hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun waliin icciitiin wal ga'uu isaanii arra mirkaneessanii jiran. Walga'ichi qajeeltoon geggeessame hariiroon gaariin uumamee jira jechuudhaan fuula tiwiitarii isaanii irratti ka barreessan pirezidaantii Yuunaayitid Isteet korri geggeessamu maal maal akka of keessatti qabatu hojjetamaa jira. Niwukilara dhabamsiisuun addunyaaf waan gaariidha. Kooriyaa Kaabaafillee akkasuma jedhanii jiran. Kaleessa pirezidaant Tiraamp Yuunaayitid Isteet Seesiif Kooriyaa Kaabaa walgahii sadarkaa olaanaa geggeessan jechuun himanii garuu gara fageenyaan hin dubbanne. Kan lafa bashannanaa pirezidaant Tiraampitti isaan daawwatan Filooriidaa keessatti jechuudha. Muummichi ministeeraa Jaappaan Shiinzoo Abes kaleessa tarkaanfii pirezidaant Tiraamp faarsanii tarkaanfiin akkanaa gootummaa barbaada jedhanii jiran. Namoonni siyaasaa Yuunaayitid Isteets bebbeekamoon kakaleessa du'aan boqotan haadha warraa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets durii ka George H.W. Bush Baarbaraa Bushiif kabajaaf jaalala qaban ibsaa jiran. Nama jireenya isaanii maatii isaanii biyyaaf uummata isaaniitiif kennanii dabarsan jechuudhaan kan isaan faarsan. Gabaasaa Ken Bredwiniif Maayik Booman tujubeetu dhiyeessa.
Tan umurii isaanii waggaa 92 du'aan boqotan maatiin giiftu duree Ameerikaa duraanii Baarbaraa Bush dhimma fayyummaa isaanii ilaalchisee ibsa xiqqoo kennan. Garuu giiftu dureen kun erga waggoota dhiyoo as dhibee onneen rakkataa akka turan ta'uu ibsaniiru. Haalli fayyummaa isaanii gada deemaa waan deemeef guyyoota xiqqoo as wal'aansa fayyaa hin barbaadu jedhanii turan. Baarbaraa Bush dafanii nama aaran waan yaadan ka dubbatan turan. Akka maatii ijoollee Bush ja'aati. Haadha warraa pirezidaantii Ameerikaa 41ffaa kan George H.W. Bushiif haadha pirezidaantii Ameerikaa 43ffaa kan George W. Bush Baarbaraa Bush. Giiftu duree Baarbaraa Bush xiyyaafata isaanii dura barnoota. Dhumarras dhimmuma kanaaf ka fayyadu dhaaba ofii isaanii hundeessan. Dhaaba Baarbaraa Bushiif pirezidaantii kata'an Julie Fink. Waggoota 30 ta'uuf adda durummaan barnoota irratti hojjetaa turan yeroo marallee kanaan kabajaan yaadatamu fedhiif cichisaan qaban dhugumatti deeggarsa uummataa hawwatee jira jedhan. Ibsa White House irraa ba'een pirezidaant Doonaald Tiraampiif giiftu duree Melaaniyaa Tiraamp barnootaaf cicha Baarbaraa Bush qabaniif galateeffataniiru. Bu'uura maatiif barbaachisummaa barnootaaf beekannaa kennuun isaanii milkaa'ina guddaa isaan argamsiisan keessaa tokko ta'ullee Tiraamp tuqaniiru. Biyyaaf maatiif cicha isaan qabaniif yeroo mara yaadatamu jedhan. Presidenti Durani Barack Obama gifted Dwayne Durani Michelle Obama gara laafumma san inna White House keessa turan nuttagarsi san jedhaniif galateeffataniiru. Presidenti Durani Bill Clinton ille Barbara Bush dubarti cimtu jechuun ajaa'ibfatan. Presidenti Durani Jimmy Carteriif gifted Dwayne Dura Rosalynn Carter haadha maatii cicca qabdu lammiiwwan fedha ofiin guddina biyyaa keessatti akka hirmaatan nama jajjabeessaa turan ittiin jedhan. Sirni awwaalcha Barbara Bush Houston, Texas keessatti sanbata dhuftu raawwatamuuf jira.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdogaan filannoon pirezidaantummaaf paarlaamaa yeroo itti saganteessame waggaa tokko dursee kan gaggeessamu ta'uu beeksisan. Kunis taayitaa isaanii gara pirezidaantii uummataan filatamutti jijjiiruuf danqaalee fuuldura isaanii jiru kan dhaabbatee jiru kana furmaatatti kennuuf ta'uu dubbatanii jiran. Kasilaa sadaasa bara 2019 gaggeessamuuf ture filannoon biyyattii waxabajjii 24 kan fuuldura keenya kan gaggeeffamu ta'uudha kan isaan dubbatan. Hoogganaan paartii Tarkii guddichaa kan naashinaalist paartii jedhamu Devlet Bahçeli waliin eega marii gaggeessanii booda kan pirezidaantichi Tarkii waa'ee guyyaa filannoo haaraa kana beeksisan. Tarkiin sirna filannoo ishee ka hoogganummaa paarlaamaan filatamurraa gara pirezidaantii uummataan filatamutti kan jijjiirtu yoo ta'u kun immoo pirezidaantiidhaaf aangoo irra jabaa kenna jedhamee jira. Dhumarratti wallisaan alfiin beekamaan Taammiraat Destaa akka tasaa lubbuu dhabuun himamee jira. Wallisaan kun dhukkubbiin itti dhagaame ofii konkolaataa oofee gara kilinikii Sillaasee jedhamu deemuusaa fi akka tasaa wallaaluusaa boodammoo ambulaansiin gara hospitaala Minilikitti geessamuusaa maddeen oduu biyya keessaa gabaasanii jiran. Wallisaa Taammiraat abbaa warraaf abbaa ijoollee shaniiti. Maatii firoota isaaf jajjabina hawwina oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan naannoo Oromiyaa sochii haaromsaa eegalame cimseetti fufuuf jecha muudama haaraa 23 kennuusaa har'a beeksiseera. Gama kaaniin muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kaabinee isaanii bor beeksisu jedhamee eegamaa jedha. Iskindir Firee Finfinneerraa jaallanne.
Dhaadoo giddu galeessaa keessatti itti gaafatamaa siyaasaa fi ijaarsa baadiyyaa ta'uudhaan kan muudaman obbo Addisuu Araggaa televiziyoona EBC yookaan ETV'f akka ibsanitti deemsa haaromsaa gadi fagoo keessa jiraachuun keenya beekamaa akkuma ta'e isa keessatti boqonnaa jalqabaa akka ta'e keessumaa jedhan.
በተለይ የህዝባችንን ቅሬታ ከመፍታት አኳያ የመንግስትን አቅም ለማጠናከር እንደሚያስፈልግ
ሙፈና ኡመተ ኬኛ ገመፉሩቲን ኡምነሞቱን ማጀጀበሱን አከበርባችሱ ከነራ ከውዳን ረኮ ቡልቺ ሰጋሪፍ አካታ ታጃጅልት ከነሙ ከንላለን ፉርማታ አርጉዳፍ ኡመተ ኬኛ ዋዳ ሴኑን ገሮጂት ሴኒ
ከናፊ ሆገኒ አመረ መደሜ ካዮሳ ጉዳን humna mootummaan raawwachisuuf qabu jajjabeessuudhaan hojii misoomaa saffisaa jajjabeessuun hojiin naannaa bulchiinsa gaariitti gaggeeffaman ariifachisu ummanni fayyadamaa waan maraa ta'uusaa mirkaneessuuf hojjetaa jirraa jedhan obbo Addisuun. Hojiin kanatti fufee jiru haaromsaaf waadaa seename keessatti hayyoonni dargaggoonniif dubartoonni sadarkaa hooggansaatti qooda qaban ol kaasuu waan ta'eef ramaddiin ammaa kun kanarratti qiyyaafate jechuudhaan obbo Addisuu Araggaa ibsa EBC'f kennan xumuran. Ramaddiin hooggansaa yeroo ammaatti gaggeeffame kun gama kaaniin sadarkaa federaalaatti qoodi hoogganaa Oromiyaan gumaachu ga'umsa olaanaa akka qabaatu. Ramaddiin hooggansaa kan irra deebi'ee gaggeeffame kun sadarkaa hundaatti cimee kan itti fufu ta'uun ibsameera. Haaluma kanaan muudama 23 kennaman keessaa hangi tokko tokkoffaa Aadde Xayyibaa Hasan pirezidaantii itti aantuu mootummaa naannoo Oromiyaa, lammaffaa Dr. Girmaa Amantee hoogganaa biiroo misooma magaalaaf manneen Oromiyaa, sadaffaa Aadde Adaanech Abeebee itti gaafatamtuu waajjira dhaadoo giddu galeessaa, arfaffaa obbo Addisuu Araggaa itti gaafatamaa siyaasaa fi ijaarsa baadiyyaa waajjira dhaadoo giddu galeessaa, shanaffaa obbo Kaffaaloo Ayyaanaa ittigafa tamasiya safi jar samagala wajira radio giddugalesa jafa dr nagari lencho hogana biro dimoti communicationi motumanaanno oromia torbafa boasagid getacho ittigafa tama wajira presidenti motumanaanno oromia saddettafa adde caltu sani hoggantu abbata itagali won oromia salgaffan dr milkesa midaga hogana biro dargaggotaf sporti oromia akkasumas ittigafatamtonni hoggana biro godinaleefi bulchiisa magaalaale kabron keessatti argamu gamakaanin gabaasa finfinneerra iskindir freewnu ergen mummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Guyyaabori paarlaamaa biyyatti irratti argamuudhaan muudamaafi taayitaa raabuusu akkasumas kaabinee keessatti jijjiirraa aangoo jiru labsuuf jiru jedhame eegama akkuma kanaan ministeeronni aangoo irra jiraniin itti fufan akkuma jiran kanneen itti gaafatama jiranirra ka birootti jijjiiraman yookaan immoo kan haaraa mudaman ifatti himamuu jedhame eegama. Muummichi ministeeraa fi itti aanaa isaanii dabalatee lakkoofsi ministeerota kaabinee amma jiru 31 yoo ta'u labsii guyyaa borii raggaasifamu sana booda lakkoofsi kun gara 30 gadi akka bu'u ni eegama. Gama kaaniin afaayyaa'iin paarlaamaa Itoophiyaa obbo Abbaaduulaa Gammadaa aangoo isaanii gadhiisuuf iyyata galfatanii haga ammaatti rarra'ee yookaan immoo lafarra harkifataa ture amma fudhatama argachuusaa maddeen paartii biyya bulchaa jiru ibsaniiru jedha oduu gabaasaan keenya Iskindir Fireyoo. Aangoonni Oromiyaa irraa mootummaa federaalaa keessa hojjetaa turan lama jechuun Dr. Nagarii Leencoof Dr. Girmaa Amantee gara bulchiisa mootummaa Oromiyaatti jijjiiramuun isaaniis gabaafamee jira.
Kun Raadiyo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Boombiin kaleessa mooyaalee ganda duwwaa lama naannoo buufata konkolaataatti darbatameen wal qabate har'a namoonni lama to'annaa jala ooluu isaanii poolisiin mooyaalee beeksiseera. Poolisiin aanaa mooyaalee komaandar Naggaa Sirbii namoonni qabaman kun ammas boombii lama waliin qabamuuf boodarras dabarfamanii harka komaand poostitti kennamuu himan. Jiraattonni magaalaa mooyaalee magaalattii keessa sochiin homtuu akka hin jirre himanii gargaarsa lammiilee miidhamaniif hin taasifamne jira. Ijoollee beeksisaniiru. Bulchaan mooyaalee ganda duwwaa lamaa obbo Kuluu Galgaloo lakkoofsi nama du'e 4 gahullee himan. Itti aanaan bulchaa biiroo kominikeeshinii aanaa mooyaalee obbo Waaqoo Afatummoo jarri hidhaa qabame kun ajaja 100 fi kumalaa waraanaa ta'ee hojjechaa bahe amma harka waraana mootummaa jiraa jedhan Haleellaa Kaleessaatiin gabayaa sabaaf sablammiin itti bahe keessatti boombiin nama fixee jedhu Galmoo Daawwitiif suuraa qindeesse.
Kaleessa mooyyaaleetti boombii darbatanii namoota 4 ajjeesanii 60 ol ta'an madeessaniiru jedhuun kan shakkaman namootni lama har'a to'annoo jala oolu waajjirri poolisii aanaa mooyyaalee beekse. Komaandar Naggaa Sirbii namootni kun ammas boombii harkaa waliin qabamuu isaanii himu.
ትላንትና ጠዋት ላይ በሚስዋን ዜጎች ላይ ከክልል 5 በኩል ከሶማሌ በኩል ቦምብ ተወርውሮ ወደ
አካስ ጀዱ ኮማንደር ነጋን ከሌስ ገና ነሙኒ ናኖ ሸኒ ዱፋን ቦምቢ ደርበታኒ ነሚ አፎርዱዌ ጃተሚ ለማ ኦልማዳኤራ ከናኒ ሸከማኒ ነሙኒ ለማ ሁምነ ራያ ኢትሳቲን ቷኖ ጀለወለኒሩ ወቸ ከነ ኢሳንቲ ጎደ ጀደሚ ተሸከማ ሐረለ ቦምቢ ወለኒ ከንቀበመን ከነስ ከንቆረቱ ሁምነ ወረ ፈድራላቲ ኤጋ ዱመሳተኝ ከይላሉታ dhimma kana irrattis dabalataan suuraa halake itti aanaatti gaafatama waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa mooyyaalee obbo Waaqoo dubbiseera.
Poolisiin ammoo qaraayyuu ajandaa warra bakka uummatni keenya baay'ee jiraniif bakka bombii akkasii sun dhoosanii balaa dhaqqabsiisuu waan barbaadaniif kalee bombii dhoosanii bombii suniidhaan uummata nagaa nurra fixan jechuudha.
Bombii as keessa darbatan.
Liyyuu poolisii naannoo shanii darbate jechuudha.
Eessirra darbatan.
Naannoo sun beektaa naannoo buufata konkolaataa. Kan duwwaa lamaa iddoo mannaaraa jedhamtu naannoo sun gabayaadha jechuudha. Fulaanaan itti darbatan kun gabayaa naannoo sun jira uummati baay'inaan naannoo sunitti uummati kun cufti uummatun bakka gabayaa isaaniitiif bakka hojii idilee isaanii irra bobba'anii jechuudha.
Namni madaa fakkeenyaaf jaarsa argitmoo jaartii argitmoo nama akka madoola keessa nama akka margite.
Naannoo gabayaatti sunirra darbatan jechuudha uummati ammoo achi jiran baay'inaan uummati kan duwwaa lamaa buufati konkolaataalee naannoo sun waan jiruuf uummati baay'inaan naannoo sun hin baay'ata jechuudha. Namni 64 irratti miidhaan dhaqqabe warsuun keessaa gammaan namni du'e nama 4 du'e jechuudha. Bombeen sun achi dhoote namni isa sun du'u nam tokko warsun kesa mu war critical tan kabeta prefari goran warsun kesa nami duwe karade de bijira wal magala warre nama furye chuda gamma kanat
madolen tumani madesan bombi kof mo wandi billen yikeje
madolen kana gike kara warri bombi darbate bombi darbata kan jala nami mamma tay nan bata kalashille wari wa ka kompa ko pai wanjir kalashille ni jole dur ko tani dirani shubuti len jole dur ko tani yechura rasa sa fi bombi rai chura shubuti len ata hetu nirke chura e wari wa ko pai du be me shale adda wa ko pai fatan mun daga madani baka bombi ndo te raba nan baka wan nan no tri tra mulu nan nan bai kalashi dan fi tani yechura madan tuni bai nan baka kalashi rai chura
warna nan fit sun kakkabane
warna nan fit suni kalesa kakkabun dan dene ardalle ammo wari ammalle gara wan su wan baratani fi darba chu fi ali kan godani ran namlam qabani sirani bombi ran
namila man kunennu e saru
e namito kini shambal adana sanjar so idani to kolleni ajaja dibba ali adana le ran waran waran so male ke sirani e sura e wari kunini baka warma warana ga nanno so male ke so jatu e sura ajaja dibba kunina mora ya tis bijake sadurani irti fame gale je dani rifame warra yatis bija ke saduri galan kesa warro tanan no takanjiran tren godani wan karanu ni ai no mira turani warri gunin warum suni jere ya dai churani nakiyat yat liyu police mai chura
kana fu yu war kana en ummata kakkamma warana kakkabe
makala ke kakkabe chura rayani tis bija ganama sati nanno sati sagi ratti isan baka kallati dan silati fannan isani wargan duwato ko mata manta namma gabaya asbay baye gagan duwa to ko ni nanu sanis qabaman sun ummati keni baye nan daldala fu nanu suni wali qabamu baka rayani tasbiya ka qabde chu
amme sijir jare qabam kun
wari qabam kun ni federal policy ti kenani jirani nan jere ode fanno nar gadde namo makalakiya jira chu sani no lo chu makalakiya kam de chu
arda kam kay jirta nam lafti ar man kay jirti
ar lafti baka namum duwa wada wala ne chura wal magalati guyar da kan namum kale warri fit suna wala ole umunite warana mo rayani tus biya mo bajin nan wa magal te jirtu kuma tin len baka wal ke sale bayel le yaw
har le magala mo yale ke su jina ga sit ten jir jiratun ni dubatu namonni mi tan ragais sirri ta kan misani ya fanne kan san kasan
ndi yiti baka lin ke jir namu gadde du mu mata ta nami de gar sam ni du kulle ni de gar sargachu baba nam madaille nami to kamu tumma ni wari mu tumma len gar gar to kolle ka ken nami sinjeru jaro lele nam to kolle en ba tanille akam jir tan dan de matanille nami de ninjeru nami chustinu baka manu mati ramadaille ma tum sane to li rakacha ji amma na ge ni amma ti wanni de mu to kolle ninjeru tuma le nami to kolle nu uji ta jajil lave jara jaaji matori wani tokkademu jiranjirtu arungura madole hospital ke dirkan challa wajiri fayya gargaru jirmale summale wajiri fayya male wani tokkollen ko dechu jira tokkollen inja eh jiru da batam dir kara fulama keroni itobban sun da ka challa ci so wani tokkinjirtu ga makalaki uma jidura ya tisbiya jiduna majara
lakosna motadu ani hagayo na afurka gayo to namozni kunis bakka garagararra dufani akananu kana jirata turan bulchan gandi balankun ke setetai obbo kullo galgalo ndubatu
namedu afure ummata sabab sablanni cha ummati amma namedu kullo sabab sablanni kada anelle sabab sablanni fakenya famorra frankeisa jamal kai dan kamri frane gumge sani gadde bi sani ni gurage bilchalleni jolle oromo arfiti gezanyilleni jolle hadiyati obli akaidani jollu ma kara sidalate gudate
obuwa kwafatos ajichan kunin ergabara kuma lamafsagala sirkabe akatti jiru fi kananis jiratuni rakkore jirachu himu
moyel gan khan wal daballa taatu bombi akana darbacho taatu warana taatu gan khan rakkona kana marwa gamgalte
agayum be khani waranum ke jirai chura wani anenar agan sokolam sabiere adansi ba sokolen ingirtu wechura bagume lamabar kuma lamafsagali rajal kabe ega ma waranum ke jirai chura
obbo kullu galgalo harana motaduwana frankeisa jamal abdullah wala muhimani namosni awala kana ratti motumman warra kasin namajisu kana faletti barbado akakabu gafatalle turani jedu
gurbaye duwetu ka rifrale gumge tanya wase ragade bisan isatti arawala me moyele tawala me yummati ballam baye amalle akoy dubata koy ko mata yunu warkana motummane nurra kallati qabsisu qaba yon tayna mo motumman nu jiddu jirechaf lakisnimale mu ummat kan nukabachalen ungutu eda kairon tenalen sunum kabdenulen sunum kamyo motumman jiddu kenjirate nugargar nudowu kaani format kallati tokon kaen wani yo walille tubani wani agasmara no dadabne akwan dadabani tille mitam wannan misin dufte bombi fa darbate wannu konen edidda nam lubbo nam baye kasi galafa chudan det male e wankana odo motumman kallati qafite kayo yadballan nukab
Hato umele masdar gaggoni magalati, umini naga kabachi sukanannu oromia nagenya umata teksayin juru jichun komatu. Komika nasobo kullu namanani, wansirra chuka bujichun dubbatani. Bobbinka lesa darbatamikun, moyale fulara yani tisa jalkabu bitotisa na motokura na jesa chawabarri tiriate, fagenye kilometer afuri ratargama. Ajichana motokura nisana anisi, moto mami sensote tisara yashanto anujira ulchuhime, garu hagei wanahema nanisani ragan abame wanjirun, iti mpufinjira achu jirakoni moyale ni dubbatu. Gabasa Radio Sagale America, Galmo David, Nairobi.
Gara mata duree sattaanutti naacee namoota gidduu kana mana hidhaatii gadhiisaman keessaa barsiisaa Qanaasaa Raggaasaa tokko. Barsiisaa Raggaasaan yeroo mana hidhaa qilinxoo turan miilli isaanii lamaan laamsha'uu isaarraan kan ka'e nama baatamanii mana murtii duratti dhiyaataa akka turan gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Jaalanneen magaalaa Sireetti bilbiluudhaan isaan dubbistee jirti kunoo.
Ani ta'ee waggaa lamaa fi ji'a lamaa fi torban tokkodha.
Eessaati kan sin qaban yeroos?
Anaan kan na qabatan mana jireenyaa kooti bara foonaa saddeet dhiyaata amma jibira tokkooti. Manni kan argamu bulchiinsa godina Wallaggaa magaalaa Siree kan jiru.
Yeroo sin qaban eessa sin geessanii?
Yeroo na qaban anaan fuudhanii gara Wallaggaa ta'aa makan deemaa geessanii kan na galchanii dhukkansa waantee iddoo sana ibsuu jiru.
Magaalaa naqamtee keessa hidhamtanii guyyaa meeqa bultan?
Magaalaa naqamtee keessa kan hin bulle guyyaa shanii qofaa kooti qabanii yeroo gabaa ture. Guyyaa gaafa guyyaa ture naannoo guutee dhibbaa aanaa kan geessanii achi isaanii ture guyyaa lamaa isaan booda kan gara. Maakalaawwii nu geessanii gaafa amajjii kan saddeet gara kumanama saddeeti.
Maakalaawwii keessa amma midhamtan?
Maakalaawwii keessa ture ji'a torbaati.
Ji'a torba?
Ji'a torba guutuu jechuudha.
Jireenyi maakalaawwii keessa maal fakkaata ture?
Jireenyi agarii lafa ilmoon namaa itti qoramu lafatti namummaan nama dagatan uummata itti dhawu kanan dubbatee waan garaasaa jechuun lafa sodaa fi lafa jirtumsaa ture. Maakalaawwii jechuun lafa addunyaa namaa itti dukkanaa. Lafa namni jireenya isaa itti dhabe lafa namni waan barbaadu dubbachuu hin dandeenye lafa sodaa kan bitame olaantummaa diinaa qabatame kan naannoo sun lafatti namni yaaddoodhaan jiraatu lafa diinaa inni jiraatu tokko namummaa isaatti amanee turuu hin dandeenye maayikalaawwii jechuun. Kana keessa kan hin ture ji'a torbaafidha. Kan inni keessa galu namni sun qabattu nama 11-12 ta'a. Inni garuu 20-22 ta'e nuti keessatti baay'ee kan inni gammachiisu. Eegumsa dhabuurraa kan ta'e kan miseenya injiraanii dabalaa turanii ture kana keessa bifa garaan jiraachaa ture maayikalaawwii itti jedhamu keessa.
Reebichi faa jira ture?
Reebichi faa ammoo bakka jirru baanee kutaa garaa garaatti iddoo inni arguu hin dandeenyetti nama barbaadan karaa barbaadan waan fedhan raawwatanii itti fudhatanidha. Eegumsa inni jiraattus namni fira qabu hin jiru. Iddoo namni nama nagarreetti yaaddatu reebuudhaan kan inni gabaasan ture.
Egaa isin baay'ee mana hidhaa sana keessatti akka dhukkubsataa turtan miilli keessan lamaan rakkina akka qabu deemu akka hin dandeenye baatamtaniifaa mana murtiitti dhiyaataa akka turtantu gabaasamaa ture. Maalirraatiidha kan kana taatan?
Ani jalqaba yeroo miidhame qaamni wajjin qabutti fayyaa ture. Tokko rakkina hin qabu ture. Ijoollee humna sochiisaa ture qaamni koo itti ture. Fayyaa kun ture. Yeroo qabame sana maqaan keenya geessanii. Humna koo reenche ture miilli koo hadeedee ture otoo kanaan ture jiru gara maayikalaawwii yeroo nageessan miilli koo isa duraan ture namummaa isa tokko sagajaa adeemsa ji'a koo walakkaa bareeda kan mi'a sirrii kan hin bare maayikalaawwiidhaa gara qilinxoo yeroo nagutti miiloo keessa akka hin hojjenne kan na hubbire ture jechuu hin danda'u kanaan kase irraa jira adeeme dhalchisaa dhufe. Kan rukkuu fulbaana koo namaa fi kureessaa jalqaba kaasiteera hanga ammaatti otoo gargar jirti rukkumni kun. Rukkumni kun naqabee ji'a sadii guutuu otoo
Asirratti obbo Qanaasaa, miidhaan kun egaa isinirra ga'ee dafanii mana yaalaa akka isin hin geessine jettan, amma rakkinichi miila keessan lamaan bira darbee iddoo kaan lafa isin dhukkubu qaba?
Miila keessan lamaan faayidaa kennaa hin jiru. Dhaabbatoo mirgaa hojii ala ta'ee jiraan.
Amma yeroo tocho'uu barbaaddan namatu isin tochoosa jechuu?
Ammaan iddoo baay'ee kan maharaa. Dhaabbata iskaan kaasee mana fincaanii nageessu, nama daa kan mana fincaanii nageessu, nama daa kan nagaatee nageessu, nama daa kan nageessu nama daa. Nama daa jechuun hin danda'u.
Egaa isin duraan barsiisaa turtan miti?
Barsiisaa. Barumsi koo kan itti digirii qabadde seenaadha.
Digirii jalqabaa qabdu?
Eeyyee.
Eessa?
Finfinnee Abdullahi Yuunivarsiitii jedhama.
Waggaa meeqa barsiistaniitu?
Waggaa 33 barsiisa.
Umriin keessan meeqa amma?
55.
Ijoollee meeqa qabdu?
Ijoollee 55.
Amma egaa baataniiti hakiimiin ilaalamaa jirtu?
Ijaalamu. Akkuma hin dandeenye maaliif deebi'ee deemuu hin dandeenye humna namaa meeqa qaba waan ta'eef. Humna namaa hin socho'a. Humna qabu waan ta'eef yookiin baala hin deemu waan ta'eef akkaan ta'etti deemuu hin danda'u.
Mana hakiimii deemuudhaaf gargaarsa namaa namni sin baachuu waan qabuuf?
Eeyyee. Ofii deemuu waan dandeenye. Nama na baatu. Abbuma garaalaatti na baata malee nama dhaabbataa na baatu hin qabuwan.
Yaalamuuf immoo horii isin barbaachisu maallaqa qabdu?
Hin qabu. Ani waan hin qabu tokko illee jiru. Haati mana koo hojjettee mootummaan bitatanii madda galii hin qabdu. Barataa waan tokko qabeenya.
Jajjabaadhaa Obbo Qanaasaa. Jedhaa nagaan.
Nagaan ture nagaan.
Sagantaa keenya xumuruu dura wallee kanaan abuhaaf.
Galaanni gibee buutuse lattuppi jiru nama ceesisaa. Garaan jaalatee rafuufi lattuusti bibbiidhe nama deemsisaa. Galaanni gibee buutuse lattuppi jiru nama ceesisaa. Garaan jaalatee rafuufi lattuusti bibbiidhe nama deemsisaa. Asoo sodaatee barana qalbii kuuti gibee gaman jaalatti isanii mooti.
Hacaaluu Walleessaaf hedduu galateeffannaa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,580, 15,630, 15,770 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13,860 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.
Maasoo namni michuu qabne maasoo koo baadu dubbata maasoo koo baadu dubbata jimma jirtati kubansi qaba biyyaan fagaane yaada keessanii kubaa guguma malee maraane jimma jirtati kubansi qaba biyyaan fagaane yaada keessanii kubaa guguma malee maraane. Kan koola beesumaaf nuugiituma natti taate kakka suusii buna wayya suusii buna ajjafanii danfisu maasoofi hafanii raffisu. Kan koola beesumaaf nuugiituma natti taate kakka suusii buna wayya suusii buna ajjafanii danfisu maasoo dabna akkamiin callisu.
balani gibe kutu la tubidiro na matesisa garan jala terra fu la tusibibi na mademisa galani gibe kutu
the voice of America.